adalah proses setelah semua persiapan dilakukan oleh para orang tua. Sehingga orang tua yang sudah, ya nggak berat kan begitu ya.
Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM. Radio Roja Majalengka 93.1 FM. Radio Roja Palu 101.8 FM. Dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV. Salam Muhammad Quran dan kajian Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Ikhwatul Islam, azakumullah, sahabat Roja di mana pun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita dapat bersua kembali dan kita akan ikuti bersama kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan mengenai parenting, yaitu pembahasan remaja diambil dari buku yang berjudul Ada Apa Dengan Remaja yang disusun oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah di setiap Selasa pagi ini. Alhamdulillah beliau berkenan kembali hadir di studio untuk menyampaikan faedah-faedah dari buku yang akan disampaikan materinya. Dan seperti biasa kepada Anda sahabat Roja sekalian, setelah materi kami akan buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, silakan bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz kami. Persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyarul muslimin, para pemirsa, sahabat Roja yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita pagi ini dapat bertemu kembali masih bersama buku Ada Apa Dengan Remaja. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita masih berkenaan dengan bagaimana orang tua menyikapi perilaku negatif pada anak, atau yang mereka sebut sebagai kenakalan, atau kita sebut sebagai suatu perilaku negatif. Sudah 6 poin kita bahas, ya. Kita akan lanjutkan, ini poin ketujuh, apa yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anak remajanya apabila melihat dan mendapati perilaku-perilaku yang negatif, yaitu menanamkan rasa percaya diri pada diri mereka, yaitu dengan memberikan motivasi dan menceritakan hal-hal yang positif atau prestasi yang bisa diraihnya. Ya, kadang-kadang orang itu menjadi minder, nggak percaya diri karena dia nggak tahu potensi dirinya. Maka tumbuhkan dan bangkitkan kepercayaan diri. Seperti Nabi pernah berkata kepada para sahabat, ihris ala ma yanfa'uk. Ihris, yaitu bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah, ya seriuslah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagi dirimu, ya. Jadi pikiran yang positif ini harus dimunculkan pada diri mereka, sehingga mereka tidak minder atau merasa tidak mampu. Ya, manusia jika diletakkan pada tempatnya, insya Allah dia akan bisa berbuat sesuatu. Anzilin nas manazilahum. Yang perlu kita lakukan adalah tempatkan manusia sesuai dengan tempatnya. Ya, letakkan dia menurut porsinya dan kadarnya. Ya, dan dia pasti mampu berbuat sesuatu. Ya, tapi kalau dijatuhkan mentalnya, dia akan menjadi pribadi yang lemah, ajas. Nabi mengatakan, wala ta'jis, jangan lemah, yaitu merasa tidak mampu. Padahal punya kemampuan, punya potensi. Ya, ya Allah karuniai suatu kelebihan. Tapi kadang-kadang pendidik tidak mampu mengeksplor kelebihan-kelebihan yang ada pada anak. Sehingga mereka sendiri kadang-kadang bertanya-tanya, saya ini bisa apa? Ya, saya ini mampunya apa? Ya, seolah-olah dia tidak mampu berbuat apapun. Ya, nah, maka kita harus bangkitkan ya kepercayaan dirinya. Ya, oleh karena itu ini perlu pendampingan dari pendidiknya. Ya, di samping memberikan motivasi, membuka jalan dan membantu, mendorong dari belakang. Ya, sehingga seperti ya kita katakan menuntun anak berjalan ya. Ya tentunya enggak kita biarkan saja dia. Ya. Tapi perlu ditati ya, dituntun ya sehingga sedikit demi sedikit dia punya kepercayaan diri untuk berjalan, kan begitu ya. Nah, demikian pula dalam hal-hal yang lainnya, hal-hal yang lebih besar. Kalaulah dulu orang tua mengajari anaknya berjalan, ya itu simulasi sebenarnya ya. Untuk hal-hal yang lebih besar lagi, ya sama sebenarnya. Seperti mengajari anak berjalan itu, seperti mengajari anak berbicara. Ya, nah, dia perlu belajar terus dari orang tuanya, perlu dibimbing terus oleh orang tuanya. Ya, nah, nggak bisa dibiarkan kemudian dia menemukan sendiri passionnya ataupun apa yang menjadi kelebihannya, ya, dan apa yang menjadi keistimewaannya. Manusia pada dasarnya diberi Allah kemampuan. Maka Nabi memberikan motivasi, ihris ala mayan fa'uk, ista'in billah, mintalah bantuan kepada Allah. Itu luar biasa kata-kata motivasi yang ya berlaku secara umum ya, untuk siapa saja, termasuk untuk para pendidik ya, ketika mereka berusaha untuk membangkitkan kepercayaan diri anak-anak mereka ya. Itu kata-kata yang luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan larangan untuk ajas, yaitu merasa tidak mampu. Banyak anak-anak muda sekarang hari ini ya, para remaja merasa tidak mampu. Ya, nah, ada dua hal di sini. Ya, memang dia tidak diasah kemampuannya. Kedua, dia tidak diarahkan kepada sesuatu yang menjadi potensi dan bakatnya, sehingga dia menjadi anak yang merasa tidak mampu. Dan kalau itu terus berlanjut, nah, kita khawatirkan kita meninggalkan anak-anak keturunan yang lemah, seperti yang Allah ingatkan di dalam ayat surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshalladina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa, hendaklah kamu orang-orang itu takut meninggalkan anak-anak keturunan yang lemah ya, yang tidak tahu dia apa yang menjadi kelebihan dan keistimewaan dirinya, sehingga dia tidak tahu bagaimana memberikan manfaat kepada manusia ya, dia tidak tahu bagaimana caranya ya memberikan manfaat menjadi berguna bagi orang lain ya, karena dia tidak menemukan kemampuan atau bakatnya ya. Nah, demikian sehingga jadilah dia orang yang lemah ya, mungkin dia jadi orang yang bergantung kepada orang lain dan ujung-ujungnya dia jadi beban bagi orang lain, beban, kadang-kadang beban juga menjadi orang bagi orang tuanya ya. Nah, demikian, wallahu alam bisawab. Dan juga kita perlu ya berkomunikasi, kadang-kadang berdialog ya, membicarakan tentang prestasi-prestasi yang diraihnya atau yang belum diraihnya, berbicara tentang cita-cita ya, nah, tentang keinginan ya. Nah, manusia harus diberi motivasi ya, supaya dia ya minimal punya tujuan ya yang bisa diraihnya Ya, tujuan itu ada yang jangka pendek, jangka panjang. Ya, nah demikian. Ya, ini di luar cita-cita setiap muslim masuk surga, ya itu pasti ya. Tapi ya ada yang namanya cita-cita jangka pendek ya di dunia. Apa yang bisa dilakukannya di 2 tahun ke depan, misalnya 1-2 tahun ke depan, tentang pendidikannya, apa yang ada di benaknya tentang pendidikannya, diajak berdialog, berdiskusi, ya. Nah, demikian. Namun mungkin ada target jangka menengah, ya. Nah, mungkin ada target jangka panjang. Ya, bukan, ya maksudnya di sini bukanlah cita-citanya apa masuk surga, ya itu lain bab ya. Nah, semua orang ya muslim pasti punya cita-cita masuk surga. Cuma ya dia harus tahu 1-2 tahun ke depan kira-kira dia bisa apa yang bisa dilakukannya. Ya, dikasih target-target yang jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Ya, sehingga hidupnya juga lebih terarah. Ya, banyak anak-anak muda hari ini, para remaja, akhirnya enggak terarah. Cenderungnya latah. Apa yang dilakukan orang, ingin dilakukannya. Padahal belum tentu bermanfaat bagi dirinya. Dan mungkin juga enggak ada kaitannya dengan kemampuan dirinya. Ya, cuma dia enggak diarahkan, cenderung latah manusia itu. Ya, dia lihat orang begini, dia ingin begini. Dia lihat orang begitu, dia juga ingin begitu. Ya, sehingga dia jadi pribadi yang labil. Nah, kebanyakan anak-anak remaja hari ini ya karena dia tidak diarahkan kepada potensinya, akhirnya ya dia cenderung ya ikut-ikutan sesuatu yang trendy. Ya, walaupun sebenarnya apakah bermanfaat bagi dirinya belum tentu juga. Ya, cuma ya karena dia lihat ya seperti itu, ya kondisi ataupun keadaan hari ini, ya dia latahi saja, dia ikuti saja, ya tanpa punya tujuan, ya. Nah, demikian. Ya, jadi harus dibimbing juga anak-anak remaja ini untuk ya kasih pandangan tentang target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, ya. Nah, kalau misalnya di SMA misalnya, ya ataupun SMP, bagaimana nanti 2-3 tahun ke depan, ya dia mau apa pandangannya, ya kita perlu tahu dan kita perlu mengarahkan di sini, ya. Nah, demikian. Ya, kadang-kadang kemauan anak itu tidak kemauan anak itu tidak selaras dengan kemampuannya, ya. Nah, ini yang jadi berbahaya. Dia mau begini tapi dia tidak mampu. Ya, sama saja kebalikannya, ya. Dia mampu tapi tidak mau. Itu sama juga antara orang yang mau tapi tidak mampu dengan orang yang mampu tapi tidak mau. Ada sebagian anak dia perlu dimotivasi agar punya kemauan, padahal dia punya kemampuan. Ya. Nah, padahal dia punya kemampuan tapi kemauannya tidak dirangsang oleh pendidiknya. Ya, sehingga melempem istilahnya. Ya, lebih parah lagi ya dua-duanya itu, tidak mau dan tidak mampu gitu ya. Sudah tidak mau, tidak mampu lagi. Ya, ini mungkin ya jelas nggak bisa dipungkiri ini adalah kelalaian pendidiknya ya. Ya, anak ya kosongan, dia datang ke kita, diberikan Allah kepada kita kosongan. Memang tugas orang tua untuk mengisi di sini ya. Nah, sesuatu yang kosong seperti gelas kosong tadi ya. Allah Subhanahu wa taala kasih kebebasan kepada pendidik orang tua di sini untuk silakan isi. Ya, mau diisi setengah, mau diisi penuh, mau apapun yang diisi, mau diisi racun juga bisa ya. Nah, itu tugas pendidik gitu. Nah, anak ya seperti gelas kosong tadi, dia terima aja itu ya. Nah, demikian. Supaya ya orang tua punya ya rasa tanggung jawab yang tinggi. Ini amanah yang agung ya, yang enggak mudah untuk kita pikul sebenarnya. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, jadi harus diselaraskan antara kemauan dan kemampuannya ya. Ya, sehingga ketika kemauan dan kemampuan ini berjalan seiring, dia akan sampai ke tujuan. Ya, dia akan sampai ke tujuan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tanamkan rasa percaya diri ya dalam diri anak, jangan buat dia minder hingga kadang-kadang enggak pede ya, tidak punya kepercayaan diri, ya merasa tidak mampu, enggak berani mencoba ya. Dan kadang-kadang lebih parah lagi, ada orang tuh yang menakut-nakuti anak. Sehingga betul-betul ya tidak punya kreativitas. Ya, apapun gitu ya, mandek, tumpul ya, manusia yang tumpul kreativitasnya, ya bisa ditebak manusia-manusia seperti ini kan ujungnya jadi pelatah, ya, pengikut, ya, penonton, ya, nggak bisa apa-apa. Ya, nah itulah yang dimaksud dalam ayat generasi-generasi anak keturunan yang lemah, yang kamu khawatirkan, ya khaufu alaihim, kamu khawatirkan masa depannya. Ya kita tahu hari ini, ya dunia telah memberikan gambaran kepada kita bagaimana persaingan ke depan itu akan jauh lebih hebat, lebih sulit. Ya, nah nggak bisa dianggap remeh, nggak bisa dipandang enteng. Ya, pemenang sebenarnya adalah yang berhasil mempersiapkan generasinya. Itulah pemenang sesungguhnya hari ini. Ya, siapa yang paling bisa untuk paling mampu dan paling berhasil, paling sukses untuk mempersiapkan generasinya. Nah, sering kita ulang-ulang, ya sekarang sebenarnya ya peperangan yang hakiki itu peperangan dalam hal mempersiapkan generasi. Nah, kalau kita gagal mempersiapkan generasi, ya kita tidak menjadi bangsa apapun gitu ya. Tidak bisa apapun dan terus didikte ya oleh ya bangsa lain begitu. Nah, demikian. Ya pepatah itu tetap berlaku. Ya orang bodoh selamanya akan jadi makanan orang pintar. Nah, itu berlaku ya sampai hari kiamat gitu. Ya, maka Nabi menyuruh kita untuk mempersiapkan generasi, mempersiapkan kekuatan dan segalanya. Harus ada persiapan. Enggak modal kita, oh ini saya orang soleh pasti ditolong Allah. Ya para Nabi juga enggak seperti itu. Nabi juga mengajari kita harus ada ikhtiar yang jelas, nyata, konkret. Ya, bukan, wah ini saya Nabi pasti ditolong Allah. Ya, terabas saja semuanya. Enggak peduli, tanpa persiapan, tanpa mikir. Enggak seperti itu juga. Makanya di dalam peperangan kan Nabi juga memberikan contoh bagaimana ikhtiar itu harus maksimal. Ya, sesuai dengan kadar kondisi yang ada pada saat itu. Ya, makanya Nabi dalam peperangan punya strategi yang saat itu tergolong canggih, ya, tergolong maju, modern pada masanya, ya. Ya, seperti Nabi menggunakan metode khandak, ya, yang nggak dikenal oleh orang-orang musyrik hingga mereka terkejut, apa ini, begitu ya. Nah, demikian. Ya, dan strategi-strategi perang Nabi yang ya memang modern pada saat itu, ya. Ya, nggak ngasal, ya, artinya. Nggak asal-asalan begitu, ya. Nggak modal, wah oh, ini saya orang soleh, saya ini Nabi, pasti menang, gitu. Nggak seperti itu. Bahkan Nabi menegur, ya. Ketika kaum muslimin jumlahnya banyak dalam peperangan Hunain, justru ya kaum muslimin terpukul mundur. Ya, nah demikian pada saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Artinya Nabi mengajari kita, ya, bagaimana muslim itu, ya, mukmin itu, ya, harus bersiap-siap, mempersiapkan diri, ya. Nah, dan tidak kalah dari musuhnya. Ya, nah, walaupun kalah kuantitas, ya, jumlah, tapi tidak kalah kualitas dalam segala bidang, ya. Nah, demikian. Mereka punya pasukan berkuda, Nabi juga punya pasukan berkuda. Ya, walaupun nggak sama jumlahnya, mereka punya pemanah, Nabi juga punya pemanah. Ya, nah walaupun jumlahnya berbeda, ya, demikian. Ya, demikian juga para sahabat dulu ada yang namanya manjanik, yaitu alat pelempar batu. Ya, kalau sekarang seperti rudal begitu ya. Nah, musuh pakai itu, para sahabat juga pakai. Ya, walaupun kalah kuantitas jumlah, tapi secara kualitas sama begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, nggak mungkin kan orang pakai manjanik, musuh pakai manjanik. Yang manjanik itu seperti pelontar peluru gitu ya, pakai batu dulu ya, atau pakai tembaga ya, kemudian kaum muslimin ya pakai ya modal tombak atau modal pedang, ya nggak imbang kan begitu ya. Ya nggak seperti itu cara berpikir para sahabat dulu kan begitu ya. Nah, demikian ya, harus mengikuti dengan perkembangan yang ada. Artinya apa ya, itulah hari ini peperangan sesungguhnya hari ini ya. Nah, yaitu bagaimana kita bisa mempersiapkan generasi. Nah, kalau kita gagal di situ ya, ya maka selamanya kita akan jadi pecundang nantinya. Ya, nah demikian. Jangan salahkan siapa-siapa. Jangan katakan, oh ya Allah nggak menolong kita. Kenapa Allah tak menolong kita? Nggak seperti itu teriakannya ya. Tapi ya semua itu karena perbuatan kamu sendiri. Inna Allah la yughyiru ma biqaumin hatta yughyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sehingga kaum itu merubah diri mereka. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Jadi itu tugas kita untuk mempersiapkan generasi-generasi yang bisa diandalkan gitu ya, yang punya potensi dan maksimal dengan potensi yang ada pada mereka. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Yang berikutnya, yang kedelapan. Gunakan berbagai cara positif untuk menghadapinya. Sebelum memberi hukuman, selalu kita sampaikan, hukuman itu bukan tujuan. Salah besar kalau orang tua, ya, ketika berhadapan dengan anak, ya, yang menjadi concernnya, fokusnya adalah memberikan hukuman. Kesannya nanti orang tua itu cuma mencari-cari kesalahan anak. Ya, anak nggak perlu dicari-cari kesalahannya. Ya, pasti salah dia. Ya, itu memang anak, gitu ya. Gimana, apa kita pandang dia sebagai orang yang sempurna, dewasa, begitu, yang nggak bisa buat salah? Nggak mungkin, kan, ya. Nah, jadi pendekatannya harus dirubah, ya. Gunakan cara positif untuk menghadapinya. Ya, nah tujuan kita adalah mengeliminir hal-hal negatif itu, ya, sebelum memberi hukuman. Makanya bukan nggak ada konsep hukuman dalam Islam, ada. Nabi sendiri mengatakan wadribuhum fi ashrin, ya, pukullah dia di usia 10 tahun. Tapi apakah Nabi betul-betul melakukannya? Tidak. Ya, nah demikian juga tentang istri. Ya, Al-Quran mengatakan, ya, pertama nasihat. Ya, nah kedua, ya, jauhi dia, pisah ranjang istilahnya. Ketiga, pukul. Tapi kan Nabi nggak pernah mukul istri. Ya, walaupun konsep hukuman itu ada, cuma bukan berarti kita harus menghukum gitu ya. Karena sebagian orang mindsetnya itu memang kapan saya memberikan hukuman begitu, seolah-olah hukuman itu jadi tujuan. Kalau nggak menghukum nggak sah gitu ya. Nah seperti ya di sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan kita hari ini, kayaknya hukuman itu jadi tujuan jadinya ya. Nah sehingga nafsunya itu memang menghukum murid begitu ya, menghukum anak, anak itu perlu dihukum gitu. Seperti itu, dan akhirnya muncullah generasi-generasi yang kebal hukuman. Dia sudah resisten dengan hukuman. Ya hukuman itu sudah kapalan di kulitnya begitu ya, macam kapalan di kulitnya begitu, nggak terasa lagi dia. Karena pendidiknya mengedepankan pendekatan hukuman, ya, sehingga orang itu sudah terbiasa dihukum dari kecil, ya. Sehingga dia nggak takut lagi dengan yang namanya hukuman, nggak membuat dia jera sama sekali, ya. Nah, mungkin caranya yang harus kita rubah, pendekatan kepada anak yang harus kita rubah, ya. Nah, demikian sehingga tidak terkesan ya bahwasanya ya. Sebagian anak ya, bahkan dia mengaku sendiri ya, ya ketika dia orang tuanya mulai berkomunikasi ataupun mulai bicara kepada dirinya, ya anak itu sudah menebak ini pasti orang tuanya ingin memberikan hukuman ini. Ya, jadi urusan orang tua dengan anak itu ketika orang tua mau memberikan hukuman itu saja begitu ya. Ada kesan seperti itu nantinya ya, dan itu terbaca jelas sebenarnya. Ya di sekolah juga kadang-kadang pendekatan yang instan yang ingin kita ambil adalah pendekatan hukuman. Kan begitu ya, kita merasa dengan hukuman itu instan sifatnya. Anak itu bisa berubah begitu ya. Anak itu bisa paham. Dalam Islam, hukuman itu bukan tujuan. Hukuman itu wasilah. Ya, hukuman itu wasilah, bukan tujuan. Maka ada syarat-syarat yang ketat di dalam melakukan eksekusi hukum oleh penegak hukum. Ya, dalam hal ini adalah khalifah dan apa kita katakan wakil-wakilnya ya, ataupun orang-orang yang diberi wewenang oleh penguasa ya, sebagai pihak yang berhak untuk tanfidul ahkam ya, mengeksekusi hukum itu. Nah, dibuat aturan-aturan yang ketat, itu hudud ya. Bagaimana lagi yang bukan hukum hudud ini, hukum muntazir ya. Dalam pendidikan kan nggak ada hukum hudud sebenarnya ya, hukum ta'zir. Ta'zir itu ya semacam peringatan saja, hukum sebagai bentuk peringatan, bukan hukum hudud di sini. Ya hukum hudud aja ketat gitu ya. Apalagi hukuman ta'zir. Makanya Umar bin Abdul Aziz pernah berkirim surat kepada semua guru di wilayah kekuasaannya agar tidak memukul anak lebih dari 3 kali. Karena itu menakutkan. Kalau perlu diberi hukuman maksimal yaitu pukulan. Nah, demikian. Ya, karena itu menakutkan bagi anak. Ya, jadi walaupun ada izin memberikan hukuman, bukan berarti harus dihukum. Kalau ada pendekatan-pendekatan lain yang bisa ditempuh. Nah, begitu. Ya, seharusnya ya. Tapi kadang-kadang mindset orang tua hari ini ya, kalau belum berani menghukum anak, belum sah jadi orang tua. Kalau belum berani menghukum anak, belum sah jadi orang tua. Ya, sah jadi orang tua, membanggakan jika dia berani menghukum anak. Ini pandangan yang keliru sebenarnya. Ya, maka kita tidak pernah dapati Nabi itu menghukum anak walaupun anak itu melakukan kesalahan. Ya, hatta remaja. Ini sudah pernah kita sampaikan ya. Usama bin Zaid melakukan kesalahan ya dalam satu peperangan. Waktu itu dia umurnya 15 tahunan masih. Ya, tapi dia kan anak berbakat, Nabi berusaha untuk mengarahkan dan mengembangkan bakatnya. Nabi mengizinkan Usama bin Zaid untuk ikut serta dalam peperangan. Enggak semua remaja ya Nabi izinkan untuk ikut berperang. Walaupun mereka mau, tapi mungkin enggak mampu ya. Tidak dengan Usama bin Zaid. Nabi izinkan dia ikut berperang di usia yang ya kita katakan remaja. Tapi ini remaja bukan sembarang remaja ya. Nah, satu ketika ia melakukan satu kesalahan fatal. Ya, namanya darah muda ya, anak muda, remaja, bahkan usia puncak remaja 15 tahunan kan begitu ya. 15-17 itu kan masa puncak remaja istilahnya. Ya, di dalam peperangan itu dia membunuh seseorang yang sudah mengucap la ilaha illallah. Yang mana mungkin anggota-anggota pasukan lainnya ya, ketika orang ini sudah mengucap la ilaha illallah, mereka ya menahan diri kan begitu ya. Nah, Usama anak muda ya, darah muda. Ya, dia lihat, dia pandang orang ini cuma pura-pura karena sebelumnya orang ini telah membunuh banyak kaum muslimin ya. Tiba-tiba ketika dia sudah kepepet, sudah terdesak, ya dia ngucap la ilaha illallah. Dalam pandangan Usama, ya istihadnya Usama ya, ini orang pura-pura aja begitu ya. Akhirnya ia mengayunkan pedangnya dan orang ini pun mati ya. Setelah dia ngucap la ilaha illallah, sampailah berita ini kepada Nabi. Ini kesalahan fatal sekali. Ya, karena bagaimanapun orang itu sudah ngucap la ilaha illallah ya. Ini kesalahan fatal. Dan ini dilaporkan kepada Nabi. Sampai kepada Nabi, Nabi memanggil Usama. Apakah Nabi memberikan hukuman? Kamu diskorsing, gak boleh ikut perang lagi, buat kacau atau dihukum, enggak. Nabi cuma memberikan pelajaran kepada Usama. Dan menjelaskan, itu salah fatal. Tapi bagaimana Nabi memberikan efek jera kepada Usama? Apakah dengan hukuman, diskorsing gitu ya? Nggak boleh ikut perang lagi, enggak. Bahkan Nabi ya tetap memberikan kepercayaan, dan di usia 18 tahun, yaitu lebih kurang 3 tahun kemudian, Usama dipercaya menjadi panglima perang oleh Nabi SAW untuk diutus ke negeri Syam berhadapan dengan pasukan Romawi. Ya, nah demikian. Tapi bagaimana Nabi memberikan pelajaran ya kepada Usama sehingga ia menjadi lebih matang. Jadi pendekatannya bukan pendekatan hukuman ya. Nabi berkata kepadanya saat itu, aqtaltahu ba'da ayyakula la ilaha illallah? Apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Usama membela diri dan berkata, dia berpura-pura ya Rasulullah. Nabi mengatakan, asyakkaita qalbah? apa kamu sudah belah dadanya? Kemudian Nabi berkata kepada Usama, wa kaifa bika bila ilaha illallah yaumil qiyamah? Bagaimana kamu menghadapi la ilaha illallahnya pada hari kiamat? Itu yang membuat Usama enggak bisa tidur ya, dan berkata, duhai kiranya aku baru muslim saat itu gitu ya. Nah, itu penyesalan ya, kata-kata penyesalan yang membuat anak itu bisa belajar dari kesalahannya ya, bukan dengan hukuman ya. Nah, tapi kadang-kadang kita kurang sabar aja ya, kita ingin hasil yang instan, cara cepat ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita pun melakukan pendekatan hukuman tadi ya. Kita tidak menafikan ya, konsep hukuman dalam Islam ada, cuma bukan berarti kita apa ya, berlebihan di dalam bab tersebut ya, atau menjadikannya sebagai tujuan ya. Nah, wallahu a'lam bishawab ya. Jadi banyak metode-metode pendidikan positif dan efektif dalam berinteraksi dengan remaja, terutama ketika kita mendapati kesalahannya atau perilaku negatifnya ya. Nah, di antaranya adalah berdialog untuk memahami kesalahannya, latar belakang, alasannya ya. Nah, manusia itu senang dimanusiakan gitu ya. Dihargai dia itu senang walaupun dia seorang bocah ataupun remaja ya. Nah, tapi ya kadang-kadang ini perlu kesabaran gitu ya, perlu kesabaran yang ekstra besar ini, ekstra tinggi ya. Berhadapan dengan orang yang bersalah, lalu kita ingin meluruskan kesalahannya ya tanpa jalur hukuman gitu ya. Nah, itu perlu kesabaran ya. Nah, nggak bisa ingin cepat-cepat memetik hasilnya ya, perlu membangun kesadarannya ya bahwa itu salah. Kemudian alasannya juga perlu kita luruskan, bahwa alasannya juga salah ya, bukan perilakunya aja yang salah kadang-kadang, tapi alasannya juga salah. Kadang-kadang kita terus menyoroti perilakunya yang salah, tapi kita tidak sampai kepada ya mungkin alasannya. Alasannya mungkin juga salah, yang itu yang lebih penting untuk diluruskan sebenarnya ya. Alasan dia melakukan itu, ya apa yang dilakukannya itu salah, tapi alasan dia mungkin juga salah begitu. Nah, kita tidak sampai ke akar itu begitu ya. Kita hanya menyoroti kesalahannya saja. Nah, kesalahan ini bisa dilakukan 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan gitu ya, dengan alasan yang sama begitu ya. Nah, jadi kita harus tahu alasannya begitu ya, dan ini perlu mengoreknya dengan sabar gitu. Enggak bisa kesusu dan memaksa. Karena kita sudah sampaikan manusia itu pada dasarnya enggak suka dipaksa. La ikraha fid din ya. Nah, demikian. Nah, setelah itu berikan ya jalan keluar ya. Ya, bahwa mungkin kita perlu meluruskan ya cara pandangnya itu mungkin salah, alasan dia berbuat hal yang salah itu adalah salah kan begitu ya. Nah, hingga dia bisa memperbaiki perilaku-perilaku yang menyimpang tadi sampai ke akarnya begitu ya. Nah, demikian. Jadi itu lebih efektif ya. Nah, tanpa menimbulkan konflik sebenarnya di dalam dirinya juga kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu yang ke-8. Jadi ini ya tentunya para orang tua ya perlu kesabaran ya untuk bisa sampai ke hati anak. Karena sekali lagi mendidik ini memang intinya kan kita menaklukkan hati manusia ya. Hati manusia yang notabene gak bisa dipaksa-paksa kan begitu ya. Yang penuh dengan misteri, ada sesuatu yang tersembunyi ya. Nah, yang ya kita aja penuh dengan misteri dan ada hal-hal yang kita sembunyikan ya. Apalagi sama aja itu orang lain juga seperti itu ya. Nah, tapi kalau ada orang yang maksa-maksa kita kan, kita akan tetap menyembunyikannya begitu ya. Kita tetap akan menahan diri. Kita kan gak mau dipaksa juga. Ya, tapi ada momen di mana hati kita tersentuh dan kita mau ya, sharing ataupun terbuka kepada seseorang. Kalau pendekatannya halus kan begitu ya. Kalau ada orang yang kasar sama kita, kemudian dia maksa-maksa kita, kita pun akan ya otomatis saja itu. Semua orang seperti itu. Kita akan menahan diri dan kita akan menyembunyikan alasan kita. Ya, bahkan kita mungkin akan apa, membela kesalahan kita. Kita enggak mau mengakui kesalahan kita begitu ya. Nah, tapi kalau ada orang yang datang kepada kita dengan pendekatan yang lebih santun, yang positif, hati kita tersentuh dan kita juga mau mengakui kesalahan dan mau berbagi terus terang, ya, bahwa alasan kita melakukan kesalahan itu adalah ini, ya. Nah, demikian. Sehingga itu lebih mudah bagi kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, begitu. Ya, sama aja anak-anak kita juga seperti itu. Mereka juga anak manusia, ya, sama seperti kita manusia. Maka manusia itu akan senang kalau dimanusiakan, gitu ya. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi kalau di kita katakan dihakimi, nggak ada orang yang suka dihakimi. Ya, maka coba lihat pendekatan Nabi kepada, terutama kepada anak-anak dan remaja. Ya, Nabi tidak berdiri di depan mereka sebagai hakim, ya, jaksa penuntut umum yang menfonis-fonis hukum-hukum, gitu ya, enggak. Karena beliau berdiri di depan mereka sebagai pendidik, ya, bukan sebagai jaksa penuntut umum, gitu ya. Tapi berdiri di depan mereka sebagai pendidik yang santun dan sabar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Walaupun itu kadang-kadang dibisiki setan ke telinga pendidik ini, wah, kamu lemah, kamu kalah sama anak didikmu, sama anakmu sendiri, ya, kamu enggak berdaya dan lain sebagainya. Ya, setan ingin mengacaukan sebenarnya itu, ya. Mengacaukan apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, ya. Nah, dengan membuyarkan kesabaran kita. Orang itu kalau sudah kehilangan kesabaran, kehilangan kesantunan. Nah, kalau sudah kehilangan kesantunan, hilang bijaksananya. Ya, semuanya hilang. Hilang kelemah lembutannya, hilang cinta dan kasih sayangnya, ya, dan banyak lagi, ya, dia akan kehilangan banyak hal. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, nanti akan kita lanjut, ya, poin yang ke-9 masih berbicara tentang bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh para orang tua di dalam meluruskan, ya, perilaku-perilaku negatif, ya, dari anak-anak dan remaja kita, ya. Nah, jadi kita mungkin rubahlah, ya, istilah nakal ini kan gak enak di telinga, ya. Bandel, nakal, keras kepala, ya, itu kan satu stigma yang negatif, ya, pada anak. Ya, mungkin perlu kita katakan aja dengan istilah yang lain, kita gunakan istilah yang lain, yaitu perilaku negatif pada anak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu saja mungkin, ya. Untuk selanjutnya kita akan buka kesempatan untuk tanya jawab, ya, berkaitan dengan hal yang kita bahas tadi. Nah, ya, silakan.
Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ustaz. Jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di pagi hari ini, dari pembahasan mengatasi pengaruh atau perilaku negatif anak, ya, yang mudah-mudahan ini menjadi wawasan bagi kita semua dan ilmu yang bermanfaat yang kita bisa menerapkan dengan baik, ya, kepada anak-anak kita dalam meluruskan kesalahan-kesalahannya. Baik, untuk selanjutnya kami ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk, dan silakan bagi Anda sahabat roja sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Nah, Ustaz, yang pertama kami ajukan pertanyaan dari Ibu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, bagaimana cara mengarahkan atau membangun kesadaran kepada anak yang sekarang sedang mondok, yaitu mengetahui sisi positif dan sisi negatif untuk memilih teman-teman yang baik dan memisahkan teman-teman yang tidak baik, Ustaz?
Iya. Ya, tentunya ya, mengenai pergaulan, ya. Orang tua tidak bisa memberikan kebebasan anak untuk memilih pergaulannya. Karena mereka masih terlalu lugu, ya, terlalu polos, ya, untuk bisa mengerti manusia, ya. Namanya juga makhluk yang baru muncul kemarin, ya, masih muda, sangat minim pengalaman, beda dengan kita orang tua yang sudah berhadapan dengan berbagai macam jenis manusia, ya. Maka orang tua harus berbagi pengalaman hidupnya kepada anak, ya. Anak itu kan polos saja dia. Ya, dia ada orang yang dekat ke dia, dia juga dekat ke orang itu, ya. Nah, demikian dia bergaul juga seperti itu. Tanpa dia ketahui akibat buruknya mungkin. Bahwa enggak semua orang yang mendekati itu, ya, artinya layak untuk dijadikan teman dekat kan begitu. Nah. Ya mungkin perlu ya kita menjelaskan hadis tentang sabda Nabi ya almar'u ala dini khalili. Ya seorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Pengaruh teman dekat itu sangat besar. Nah, jadi ya orang tua memang harus ikut campur di sini. Enggak bisa kita lepas begitu saja. Dia perlu bimbingan. Dia perlu dituntun, dia perlu diarahkan untuk memilih pergaulan yang positif, yang bermanfaat bagi dirinya. Ya, nah banyak anak-anak muda hari ini, remaja yang ya jadi korban pergaulan. Ya karena ya alasan orang tua dia sudah besar, ya silakan dia cari pergaulannya sendiri ya. Mungkin besar badannya aja, tapi tidak dengan pemikirannya, kan begitu ya. Dia masih minim pengalaman, dia nggak tahu ya betapa ganasnya ya kondisi di luar sana ya, tanpa kompromi ya, salah sedikit habis, kan begitu ya. Nah nggak mudah itu. Nah orang tua lah yang makanya ya, walaupun anak itu sudah besar sudah remaja ya tetap harus didampingi ya, tetap harus diawasi, dikontrol ya, bagaimana pendidikannya, bagaimana pergaulannya, kan begitu ya. Nah dengan siapa dia bergaul ya, ada perlu diarahkan ya kepada pergaulan yang positif, dan itu tugas pendidik di sini ya. Nah demikian, wallahu alam bissawab. Ya dan anak itu manusia itu ya kadang-kadang dia nggak mau ya disuruh-suruh gitu ya. Ya kita mungkin perlu waktu memberikan pertimbangan kepadanya yang bisa diterima oleh dirinya ya. Nah kan kita nggak bisa maksakan kamu nggak sama ini ya, jangan ya, nggak, kita kasih pertimbangan ya kepada anak itu ya. Ya bagusnya dia bergaul dengan si fulan dan menjauhi ya si fulan. Nah, demikian ya, wallahu alam bisawab. Ya di sini perlu peran orang tua yang tentunya sudah syarat pengalaman, tahu karakter dan jenis-jenis manusia ya, yang ya mana yang arahnya ini negatif ini, ya mana yang arahnya positif ya, ya ada manfaatnya dia dekat dengan orang ini, ya ada yang mungkin sebaliknya ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian.
Iya, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan selanjutnya yang kedua kami ajukan ada pertanyaan. Ya Ustaz, anak saya laki-laki berumur 20 tahun dan sudah ngebet ingin nikah Ustaz. Nah bagaimana cara memahamkan kepada anak bahwa dia itu belum siap untuk menikah dan belum waktunya, karena sekarang pun penghasilannya belum ada dan sedang kuliah Ustaz.
Iya, perkataan orang tua kamu belum mampu saja itu gak cukup. Dia akan kecewa kalau orang tua kamu gak mampu gitu ya, selesai gitu ya. Ya itu mengecewakan juga bagi anak kalau kata-kata dari orang tua kamu belum mampu kan gitu ya. Sebenarnya orang tua kan paling lebih tahu ya keadaan anak ya. Ya dia beri kasih landasan sebenarnya ya, bagaimana dia punya ya pikiran ya untuk ya secara runut gitu ya, tertib gitu ya. Ya itu kan nggak tertib misalnya, dia cuma mau aja gitu ya, tapi dia tidak melandasinya dengan persiapan gitu ya. Nah ini kan ya perlu di apa ya kita kata, dibimbing dia supaya punya pemikiran yang tertib begitu ya. Ya tidak asal ngomong tiba-tiba ya saya mau nikah gitu ya, tiba-tiba itu macam dia bangun dari tidur tiba-tiba lihat mimpi, kemudian tiba-tiba dia ingin begini ingin begitu kan gitu ya. Nah artinya ada yang salah di sini, kenapa dia cara berpikirnya tidak tertib gitu ya. Nah itu yang harus di apa namanya ya, yang harus dibimbing oleh orang tua, bagaimana dia punya pemikiran yang tertib. Ya itu kan harus nggak bisa dadakan gitu ya, gimana dikasih keterampilan, dikasih kepercayaan, dibuka jalan, diarahkan sehingga dia berpikir ini ini sebenarnya orang tua saya ingin mempersiapkan saya untuk menikah, kan begitu ya. Nah, sehingga ya dia punya cara berpikir yang tertib gitu ya, tidak lompat-lompat tiba-tiba enggak ada angin enggak hujan tiba-tiba dia bicara nikah gitu ya. Nah, kenapa kok kayak gini gitu ya. Itu kan cara berpikir yang enggak tertib gitu ya. Nah, ya di sinilah pentingnya orang kita katakan peran dan kehadiran pendidik ya orang tua di sini ya. Nah, demikian. Anak itu ya dari ya ketika dia sudah mulai menginjak remaja itu sudah mulai dilatih diberi tanggung jawab, kepercayaan ya, walaupun kadang-kadang mengecewakan tapi diulang lagi dan diulang lagi, kan begitu ya. Sehingga ya anak itu juga apa ya kita katakan mengerti dia bahwa dia sedang diarahkan oleh orang tuanya ya, sehingga oh ini persiapan untuk ke jenjang pernikahan, kan gitu ya. Sehingga ketika dia ngomong nikah itu sudah apa ya masuk akal gitu ya. Nah, enggak tiba-tiba orang tua juga akhirnya responnya juga ya negatif, artinya wah kamu enggak mampu, selesai gitu ya. Terus gimana gitu ya, hanya bisa ngomong seperti itu orang tua, ah kamu enggak mampu ya, kapan dia mampunya gitu ya. Nah, demikian. Dan makanya ya ketika Nabi berbicara kepada para pemuda, ya ma'asyarus syabab manistata minkumul ba'ah, Nabi kaitkan itu dengan kemampuan untuk ba'ah. Di sini orang tua harus ngeh sebenarnya. Artinya apa? Dia harus kasih landasan anak itu untuk bisa mempersiapkan ba'ahnya. Itu harusnya cara berpikirnya ya. Sehingga remaja itu punya cara berpikir yang tertib begitu ya, nggak lompat-lompat seperti yang ditanyakan di dalam soalnya, nggak ada angin nggak ada tiba-tiba dia macam bangun tidur tiba-tiba minta kawin sama ayahnya atau sama ibunya gitu. Repot gitu kan gitu ya. Nah, seorang tuanya juga bingung ya, responnya cuma ah kamu nggak mampu gitu ya, selesai ya. Terlalu apa ya kita katakan, terlalu dangkal pembicaraan seperti itu dengan anak remaja ya. Apalagi ini tadi yang ditanyakan ini usia akhir remaja, pradewasa 20 tahun. Masalah kuliah, masih kuliah dan sudah lulus kuliah itu bukan alasan sebenarnya. Ya kuliah juga kan tidak menghalangi anak itu untuk berumah tangga kan. Ini kesalahan berpikir banyak orang adalah membenturkan dua kewajiban yang berbeda gitu ya. Padahal kewajiban itu, masing-masing kewajiban itu bisa dilakukan secara terpisah gitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Tapi bagaimana ya tugas pendidik ini orang tua memberikan landasan berpikir yang tertib kepada anak remaja. Apalagi ini bukan udah lewat masa remajanya. 20 tahun ke atas itu kan sudah lepas landas istilahnya. Ya landasan berpikir itu ya mungkin semenjak dia usia remaja ya, mungkin mulai dari tengah remaja 15 tahun itu sudah dilatih untuk ya apa namanya, dia punya pemikiran yang jauh ke depan gitu ya, tentang masa depannya, tentang ya apa ya. Nah ya kebanyakan ya anak-anak yang memang gak ditemukan potensinya, gak ditemukan bakatnya, kemampuannya, sehingga ya itu tadi kita khawatirkan seperti yang Allah katakan, meninggalkan generasi-generasi yang lemah yang dikhawatirkan masa depannya ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. So, ya kalau dia betul-betul enggak ada persiapan itu ya pusing juga tuh orang tua kan begitu ya. Ya, demikian.
Ustaz, alhamdulillah baik, terima kasih banyak Ustaz.
Iya.
Jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian ya untuk yang bertanya, dan selanjutnya ada pertanyaan kembali. Naam, ada pertanyaan ya Ustaz, apakah kita ada tanggung jawab kepada anak dari adik kita atau keponakan Ustaz? Karena orang tuanya itu terlihat kurang tanggung jawab terhadap pendidikan anaknya, terutama masalah agamanya Ustaz. Ibunya pergi menjadi TKI dan ayahnya tidak bekerja dan kurang peduli terhadap pendidikan anaknya tadi. Nah, apakah kita nanti ketika di akhirat akan diminta pertanggungjawaban akan anak atau keponakan tersebut, Ustaz?
Iya, itu sudah bab yang berbeda ya. Di sini babnya ta'awun alal birri wa taqwa, tawasi bil haqqi wa sabri, kan begitu ya. ya kita punya kewajiban terhadap orang tuanya, kita juga punya kewajiban terhadap anak tersebut. Tapi ya tentunya sebatas kemampuan kita, ya. Karena akses kita kan terbatas di sini, ya. Kita kan orang luar istilahnya. Tapi kita ya tetap harus menunjukkan kepedulian, ya. Ta'awunlah dalam kebaikan dan ketakwaan. Anak ini perlu dibantu, ya pasti, kan begitu, ya. Nah, apalagi kita termasuk orang dekatnya, ya. Maka kita bantu anak ini. Tapi yang perlu dibantu bukan anak ini saja, ya. Orang tuanya juga perlu diarahkan juga, ya, dinasihati, kan begitu, ya, diarahkan, ya. Nah, orang tuanya perlu bantuan juga ini, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, memang itu ya ujian bagi sebagian orang, ya. Ya, ketidaksiapannya untuk ya mengemban kewajiban dan amanah tersebut, ya. Sehingga ya banyak yang menelantarkannya seperti ini, ya. Nah, demikian. Ya, mungkin orang tuanya sibuk dengan kesibukan masing-masing sehingga anak menjadi terlantar, tidak diperhatikan sama sekali, ya. Nah, jadi korban di sini anak, kan begitu, ya. Nah, demikian. Ya, kita selaku salah satu orang yang mungkin dekat dan punya hubungan kekerabatan dengan mereka, ya, dengan keluarga ini, ya, kita harus membantu, kan begitu, ya. Ya, sesuai dengan ya kapasitas kita juga, kan begitu. Nah, demikian. Ya, ya tentunya tidak sama, ya, kewajiban orang tua terhadap si anak ini dengan kita yang ya mungkin di luar itu, ya, terhadap mereka, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi ya begitulah hidup, saling membantu gitu, ya. Ya, karena hidup ini kan judulnya satu itu, ya, itu saling gitu, ya. Ya, saling membantu, saling menasihati, kan begitu, ya. Nah, demikian. Ya, mungkin kondisinya sekarang dia perlu dibantu, maka bantulah dia, sure, ya. Nah, wallahu a'lam. Sure. Bishawab.
Nah, Ustaz, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak, Ustaz, atas jawaban dan nasihatnya. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Irina. Ya, Ustaz, anak pertama saya laki-laki yang merupakan anak dari suami pertama yang berusia saat ini 11 tahun. Dan saya telah menikah lagi dengan suami yang kedua, Ustaz, dan memiliki anak umur 4 tahun. Namun anak saya yang laki-laki tersebut itu kurang mendapatkan figur dari seorang ayah, Ustaz. Baik dari yang pertama yang tidak ada komunikasi apapun, dan juga suami yang sekarang kurang mendapatkan perhatian. Dan akhirnya saya pernah mendapati dia mengambil uang dari dompet suami saya, Ustaz. Nah, saya bingung harus bagaimana, Ustaz, cara memberitahunya.
Ya, memang idealnya ini narasi Quran, ya, dan hadis adalah abuwain, ya. Sure. Kedua orang tua yang harus berjalan seiring satu derap langkah, ya, tidak tumpang tindih. Karena mendidik itu tugas yang berat, ya. Kita menghadapi makhluk hidup yang bernama manusia, dan itu enggak gampang, ya. Makanya dalam Islam selalu disebut abuwain, dua orang tua yang punya tanggung jawab yang sama porsinya, ya. Nah, terhadap anak ini, ya, tidak ideal memang single parent, walaupun bukan enggak bisa, ya. Nah, cuma akan berat sekali, kan, seperti ini. Ya, mungkin perlu dilibatkan di sini, ya, orang tua angkatnya ataupun ayah tirinya, kan, begitu, ya. Betul. Cuma ya tidak semua, kadang-kadang ya ayah tiri ini bisa ya kita katakan ya mengambil kedudukan sebagai ayah, kan, gitu, ya, seperti ayah kandungnya mungkin, ya. Ya, kalau dapat ya rezeki, kalau enggak ya memang kadang-kadang ya manusia enggak sama, ya. Nah, demikian. Ada yang mungkin ya belum siap, ya, untuk punya anak dari orang lain, kan begitu, ya. Nah, anak sambungnya istilahnya. Ada yang siap gitu, ya. Nah, tapi ya perlu dibicarakanlah dengan ayah tirinya, ya. Ya, semua kan untuk kemaslahatan keluarga, kan begitu, ya. Nah, demikian. Ya, itu pekerjaan yang tidak mudah, apalagi semua harus dipikul oleh seorang ibu misalnya, ya. Itu pasti berat itu. Nah, ya makanya, ya, ada hadisnya, kan. Jabir bin Abdullah menikah. Ada bercak bekas walimah pada bajunya. Nabi bertanya, ya, apakah engkau menikah dengan siapa? Begitu ya. Ia berkata, saya menikahi janda. Nabi berkata, hala bikron, kenapa enggak gadis saja? Kamu bisa bermain-main dengannya dan dia bermain-main denganmu, ya gadis ya seperti yang kita ketahui ya. Nah, lebih natural mungkin ya, ya lebih polos gitu ya. Jabir memberikan alasannya dan alasannya diterima Nabi ya. Ya, karena ia meninggalkan saudara-saudara perempuan yang perlu diurus. Nah, maka ia memilih janda yang mungkin dia pandang lebih mampu ya untuk mengurus saudara-saudara perempuannya, adik-adik perempuannya. Dan Nabi membenarkan gitu ya. Walaupun yang ideal bagi orang yang mau nikah mungkin menikahi seorang gadis ya. Nabi menganjurkan itu, kenapa kamu tidak pilih gadis kan begitu ya. Ketika Jabir mengungkapkan alasan tersebut, Nabi diam. Artinya apa? Benar apa yang dilakukan oleh Jabir, kebijakannya ataupun keputusannya menikahi janda ya itu benar gitu ya. Kenapa? Ada tujuan di balik itu, yaitu untuk mengurus adik-adik perempuannya. Nah, di sini ya Jabir melihat sisi yang lain ya. Nah, ya begitulah menikah ya, harus ada tujuan yang jelas kan begitu ya. Nah, untuk apa menikah, apa dasarnya dan lain sebagainya. Ya bukan hanya untuk bersenang-senang belaka kan begitu ya, bukan untuk mencari kenikmatan sebentar kan begitu ya. Nah, ya tapi tidak siap dengan konsekuensinya kan begitu. Nah, demikian. Ya dalam kondisi seperti ini misalnya ya, ya kita ada anak dari suami yang pertama, ya kita cari suami yang baru ini ya, ayah barunya ini yang memang siap gitu ya. Kalau perlu ya enggak apa-apa, enggak mengapa, mungkin lebih memilih duda kan gitu. Contoh ini ya, bukan ya mungkin dia lebih ya mengayomi kan begitu ya, lebih bisa mengerti anak gitu ya, daripada mungkin yang ya bujangan kan gitu ya, belum siap dia punya anak juga kan gitu ya. Dari sisi usia mungkin dia juga masih ya hijau ya, pertimbangan-pertimbangan seperti itulah ya. Iya, nah demikian. Jadi memang kita nikah itu bukan karena nafsu belaka, apalagi ada gerbong di belakang kita ya, pandangan kita ya, kita kadang-kadang hidup bukan untuk diri kita saja ya, ya kita hidup kadang-kadang untuk orang lain juga ya, untuk anak kita, untuk mungkin ada yang hidup untuk saudara-saudaranya kan begitu ya. Nah, maka dia pilihlah apa yang paling maslahat begitu. Wallahu a'lam bisawab.
Insyaallah.
Ya, gitu. Ya mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Nah, alhamdulillah baik, terima kasih banyak Ustaz Jazal Khair atas materi yang telah disampaikan dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk di layanan pesan WhatsApp. Namun ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat kami ajukan ya, karena keterbatasan waktu yang ada, karena Ustaz ada kegiatan yang lainnya yang harus dijalankan di kesempatan pagi hari ini. Namun yang sedikit ini mudah-mudahan insyaallah bermanfaat kita semuanya, sangat menarik pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz. Simak kembali kelanjutannya di hari yang sama, di hari Selasa pukul 8 kurang lebih, di pembahasan Ada Apa Dengan Remaja, sebuah buku parenting yang membahas khusus mengenai remaja, hanya di Roja TV dan di Radio Roja. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM.